Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев. Започваме с информация от последните минути за пожар в сградата на Министерството на околната среда и водите. Сградата се намира на ъгъла на улиците Цар Симеон и Мария Луиза. Районът е оцепен, противопожарни коли, полиция има там. Заради пожара сградите по булевард Мария Луиза са без ток. За още информация от мястото на пожара търсим репортерът Николай Христов. Ники, има ли пострадали хора?
Добър вечер, Стефане. Добър вечер и на слушателите на Дарик Радио. Не пострадали хора няма, тъй като при пристигането на екипите на пожарната всички хора от министерството, от сградата на Министерството на околната среда и водите са евакуирани. Проблемът и пожарът е възникнал около 17 часа заради гръмнал трафопост, който се намира в подземието на старата масивна бетонна сграда на Министерството на околната среда и водите. Все още обаче продължава да излиза дим от прозорците, които се намират на приземния етаж на Министерството. Това може да се види от минувачите. Носи се и силна неприятна миризма на изгоряла пластмаса в района. Допреди около 20 минути екипите на пожарната обаче стояха пред сградата и бездействаха, тъй като чакаха екипи на ЧЕЗ да дойдат да изключат електрозахранването, за да могат пожарникарите да влязат и да почнат да гасят огъня в подземията около самия трафопост. В крайна сметка дойде и кола на ЧЕЗ и екипите на ЧЕЗ тръгнаха да изключат захранването в района, за да могат пожарникарите да свършат своята работа. Три противопожарни автомобила са пред сградата на Министерството на околната среда и водите. В района има и много полицейски автомобили, които са отцепили част от булевард Мария Луиза и цялата улица Цар Симеон, тъй като прозорците, от които излиза дима, са именно от към улица Цар Симеон. Освен това, заради гръмналия трафопост в подземието на Министерството на околната среда и водите, надолу по булевард Мария Луиза в посока Лъвов мост, магазините масово нямат ток. Хората се надяват аварията да бъде оправена, тъй като, както казаха самите те, това ще доведе до невъзможност да изпълняват служебните си задължения. Продължава работата и на пожарната, и на екипите на ЧЕС, които са тук. От столичната пожарна съобщиха пред Дарик Радио, че се очаква до по-малко част пожара да бъде локализиран и загасен, а конкретната причина това са кабели, които са дали на късо в трафопоста и оттам е тръгнал огънят.
Николай Христов, от мястото на пожара в сградата на Министерството на околната среда и водите, както разбрахте, пострадали хора няма, но за сметка на това пък няма и ток по продължение на целия булевард Мария Луиза. Останалите новини от деня. Противопожарните шлангове в родилното отделение на Хасковската болница, предназначени да спасяват пациентите и персонала в случай на инциденте, стоят заключени в стаята на старшата сестра по разпореждане на ръководството на лечебното заведение. Оттам обясниха странния факт с постоянните кражби от стационара. Милена Михова с още информация.
За последната година на два пъти от АГЛ изчезват по 10 маркуча за противопожарните кранове по етажите, каза за Дарик директорът по административно-стопанската дейност Симеон Печеманов. По думите му, шланговете са използвали за поливни цели по дворове и градини. Болницата няма ресурс за постоянна подмяна на откраднатите противопожарни съоръжения. Оказа се, че през последните години най-голямото лечебно заведение в Хасковски регион няма средства и за качествена охрана. Един единствен нощен пазач охранява комплекса, където заедно с АГЛ се помещават и отделенията по уши, нос, гърло и нервно. На вечерието на разпоредените от Здравното министерство проверки за пожарната безопасност на родилните отделения в България, от ръководството на Хасковската болница твърдят, че изваждането и монтирането на добре охраняваните шлангове в случай на пожар не е проблем, тъй като поставянето на един маркуч отнема по-малко от минута. С монтажа може да бъде натоварен малобройния персонал на разположения на 4 отделни етажа стационар. Проверка на Дарик вчера след обед показа, че шланговете липсват навсякъде. Пожаргасители също липсват. От ръководството на болницата поканиха журналисти да покажат монтираните по местата си шлангове. От екипа на директора доктор Пандов увериха, че пожаргасители има, но те се съхраняват на недостъпни за кръците места. Шефовете на болницата не скриха обаче, че след тръгването на журналистите отново ще приберат част от шланговете, поставени на примамливи за кръците места. Милена Михова, Дарик Радио, Хасково.
Потенциално опасни са всички родилни отделения в Пловдивска област. Това призна пред Дарик шефът на районния център по здравеопазване доктор Георги Божиков. Шесте отделения в града и трите в Асеновград, Карлово и Първомай се налага подмяна на ел-инсталацията. Според доктор Божиков, ремонтите не са спешни, но задължително трябва да бъдат планирани от ръководството на болниците. Проверките в родилните отделения бяха разпоредени след експлозията в родилен дом в Букурещ, при който загинаха 4 бебета. 7-месечно момиченце у дома за медико-социални грижи в Търговище е починало в местната болница. Детето е било с вродена хидроцефалия и анемия. Преди 2 месеца е било оперирано, на 16 август е хоспитализирано в инфекциозното отделение с диагноза остър менингит, съобщи доктор Венка Стоянова, директор на Регионалния център по здравеопазване в Търговище. Въвеждането на електронен болничен лист предлагат от Националния осигурителен институт. Пред Дарик, председателят на института Христина Митрева, обясни, че с него ще се намалят измамите с болничните и ще се ускори изплащането на обезщетенията. Електронният формуляр обаче може да бъде въведен най-рано след 1 година. Чуйте какво каза Митрева пред Марта Младенова.
Електронен формуляр на болничния лист, така че още при неговото въвеждане могат да се правят различни проверки за заболяването, за лицето, да се правят проверки с регистъра на трудовите договори, регистъра на осигурените лица, т.е. целият този път, който минава от издаването на болничния лист и всичко това да ускори и процеса на отпускане на обезщетенията по болници и другите видове обезщетения и да съкрати разходи за време и разходи на всички администрации, които са включени в този процес, органите на медицинската експертиза, агенцията по приходите, здравната каса, НОИ. Така че ефектът ще е голям. Въпросът е, че все още по веригата не всички институции имат еднаква степен на готовност да могат да въведат този електронен болничен лист.
Председателят на НОИ Христина Митрева пред Дарик. От днес вече има национален стандарт за българско-бяло саламурено сирене. Стандартът е разработен от експертна група, сформирана от Института по инициатива на Земеделското министерство. То отменя до сега действалите 3 стандарта за овче, краве и смесено бяло саламурено сирене, информира Александра Гинева.
Стандартът се отнася за българско-бяло саламурено сирене, произведено от крава, овче, биволско, коза или смесено мляко. Добавка се слага селекционирана закваска и се подсирва с мая за сирене. За разлика от предишните стандарти, в новия са включени 2 нови асортимента – биволско-бяло саламурено сирене и козе-бяло саламурено сирене. Производството на сирене по БДС не е задължително. Всеки производител може да закупи стандартът от Българския институт за стандартизация на цена от 39 лева и 60 стотинки с ДДС, съобщават още от ведомството.
Проблемите с електрозахранването на Южното Черноморие ще бъдат решени само с изграждането на нов далекопровод. Този извод беше направен на срещата в Бургас на вице-премиера Симеон Дянков и представители на Националната електрическа компания, електропреносната EVN, ръководството на Слънчев бряг и областната управа. С подробностите Весели Максимов.
Според директора на НЕК Красимир Първанов, бъдещия високоволтов далекопровод е решението. Той ще бъде включван в такива напрегнати моменти, които се получиха през изминалите дни с Слънчев бряг и Южното Черноморие. Най-големият проблем при неговото изграждане обаче ще бъде отчуждаването на частни имоти, откъдето трябва да бъдат разположени стълбовете и инфраструктурата за него. По този повод, през следващата седмица при областния управител на Бургас Константин Гребенаров ще се проведе среща с кметовете на тези 4 общини, през които ще минава далекопровода. Финансиране за този проект вече е осигурено от инвестиционната програма на НЕК. 10 милиона лева ще струва под станцията за Слънчев бряг, други 15 милиона ще бъдат дадени за рехабилитация на вече съществуващата инфраструктура, а 7 милиона ще отидат за самата нея, уточни шефа на НЕК Първанов. Министър Симеон Дянков заяви, че вторият проблем с електрозахранването са кражбите на ток. Затова в момента се обмислят по-тежки наказания за пунктовете за изкупуване на цветни метали, които приемат крадени кабели, проводници и други елементи от инфраструктурата. Той увери, че построяването на новия високоволтов електропровод няма по никакъв начин да ускъпи таксата на електроенергията, която ще плащат потребителите по Южното Черноморие. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Пловдивският митрополит Николай ще удостои с най-високото отличие пазарджишкият прокурор Стефан Янев, който открито се обяви срещу хомосексуализма. В официална позиция на Пловдивската митрополия се казва, че епархийският съвет приема с недоумение и тревога публичните критики и порицания, на които са били подложени прокурор Стефан Янев и общинското ръководство на Пазарджик, заради отказа на общината да разреши провеждането на гей парад в града, обобщава Илия Вълков.
Епархийският съвет смята, че всяка позиция на мирянин и на светската власт, която изразява привързаност към религионните християнски ценности и представлява форма на защита на общоприетия морал на българското общество, трябва да се ползва с енергичната подкрепа на българската православна църква. В конкретния случай, чрез забраната за провеждане на едно безнравствено зрелище, провеждано пред очите на децата и представляващо публично предизвикателство срещу брака, семейството и устоите на държавата, кметът на град Пазарджик е постъпил като отговорен държавник и добър християнин, се казва още в документа. Прокурор Стефан Янев и кметът на Пазарджик Тодор Попов ще бъдат удостоени с най-високото отличие на Пловдивската епархия – орден Свети апостол Ерм. Церемонията ще се състои в катедралния храм Успение на Света Богородица в Пазарджик на 6 септември.
Пазарджишкият окръжен съд остави в ареста Лазар Колев, единственият обвинен за убийството на сестрите Белнейски. Съдът счете, че имат достатъчно основани доказателства Колев да бъде арестуван. За такова престъпление законът предвижда от 15 до 20 години лишаване от свобода до животен затвор и до животен затвор без право на отмяна. За мен това е съдебен фарс. Обявявам гладна стачка, каза Колев. С подробностите Тина Ивайлова.
Пазарджишката прокуратура е планирала извършване на действия за събиране на нови доказателства, каза още Ганчева. По думите и категорично към настоящия момент няма втори заподозрян, но има насоки, че съществува такъв човек, обясни прокурор Ганчева.
Да, експертизата е категорична, че има биологични материал на второ лице.
Прокурор Димитрия Ганчева заяви още, че не може да каже кога задържаният Колев е дал за първи път генетичен материал за анализ. Прокуратурата разполага с доказателства, че Лазар Колев е дал проби в затвора в Пазарджик, когато в специална банка са се взимали такива и от други лица с профили за сексуално посегателство.
В действителност ние взехме проба за ДНК анализ от Лазар Колев съвсем наскоро.
Биологичният материал от телата на сестрите е бил иззет по време на аутопсията им, а не при ексхумацията преди 3 години. Днес за първи път стана ясно, че убийството на сестрите Русица и Христина Белнейс е извършено в местността Грамадите Цигово. Това обяви окръжният прокурор на Пазарджик Димитрия Ганчева в залата на окръжния съд. Прокурор Ганчева каза още, че Лазар Колев е положил доста усилия, за да гради фалшиво алиби, както и е упражнил натиск върху свидетели. Адвокат Марин Марковски обобщи, че делото Белнейски вече прилича на сапунен сериал и го приличи на дързост и красота.
По правило ние сме жертва на арията на клеветата по цялото дело.
Минута преди заседанието на съда обвиняемият Лазар Колев заяви, че е изкупителна жертва и че
не знам кой как е дал поръчката и
майката на убитите сестри Фани Белнейс предположи, че вероятно наистина има нов свидетел по делото и ако това отговаря на истината, явно съвестта на някого е проговорила.
Аз съм дошла, за да се срещна и да видя човека.
Близо 390 000 литра контрабанден алкохол може да бъде преработен и продаден на пазара. Това ще стане възможно, ако влезе в сила проекто на редба на агенция Митници, нелегални акцизни стоки, които залежават складовете на ведомството, да бъдат продавани на таен търг. Пред Дарик от агенцията съобщих още, че складовете си съхраняват над 185 000 литра горива и още 100 000 кг енергийни продукти. Цигарите, които също са акцизна стока, ще бъдат унищожавани. Ако влезе в сила такава наредба, тя ще е валидна не само за наличните количества контрабандни акцизни стоки, но и за тези, които ще бъдат задържани в бъдеще. Марта Младенова с подробностите.
В тайните търгове ще могат да участват единствено фирми, които имат лиценз за складодържатели по закона за акцизите и данъчните складове, обясни за Дарик Светослав Владимиров, който е експерт в агенция Митници. По този начин разпространители или производители на алкохол или горива ще могат да ги купуват на по-ниски цени.
Идеята е да се преработват до друг годен краен продукт, който вече да бъде освободен за потребление. В смисъл, те в първоначалния си вид няма да бъдат предлагани на пазара, те ще бъдат преработени по някакъв начин.
Тази така наречена преработка може ли да означава, да речем, пребутилиране просто за алкохола?
Не. Ако имаме алкохол или някаква алкохолна напитка, при съответния складодържател той ще бъде смесен с други алкохолни напитки или съответно алкохол и в последствие обикновено ще се произвежда спирт. Те самите производители в предварителните разговори, които са водени при изготвянето на проекта на наредбата, казват, че не могат да използват тези продукти за производство на техните алкохолни напитки.
Преработката на алкохола или енергийните продукти ще става само с контрола на митниците. Все още не са направени оценки колко ще спечели хазната. Според агенция Митници, постъпленията ще надхвърлят размера на разходите, необходими за съхранението на стоките.
В акция, наречена Шейховете, полицията разби в Бургас организирана престъпна група за кражба на горива от продуктови проводи, собственост на Лукойл. Задържани са 11 души. Сред тях има и 4 полицаи, съобщи министър Цветан Цветанов. При полицейска операция амфетамините, насочена срещу търговията с наркотици и София, бяха претърсени 6 адреса. В квартал Овча купел е открита таблетираща машина. Задържани са 3 души.